Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Maša za domovino bo nocoj ob 18.30 v ljubljanski stolnici svetega Nikolaja.
Parlamentarne volitve bodo 22. marca prihodnje leto. 12. januarja naj bi stekla volilna opravila.
Savinjska dolina v pričakovanju celovitega reševanja poplavne ogroženosti, javna razgrnitev načrtov in razprava do 6. februarja 2026.
EU Ukrajini izplačala 2,3 milijarde evrov za podporo Ukrajini za okrevanje, obnovo in večje projekte v energetiki.
Gregor Trebušak iz Kluba slovenskih podjetnikov. Podjetniki potrebujejo predvidljivo okolje, ne novih ovir.
Šport. Pred avstrijskim Semmeringom dobro razpoloženje v ženski slovenski smučarski vrsti. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Meta Potučnik, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Pavšek. Pred bližajočim se dnevom samostojnosti in enotnosti 26. decembra slovenski škofje darujejo maše za domovino. Danes jo bo ob 18.30 v ljubljanski stolnici daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je mašo daroval včeraj v stolni cerkvi svetega Danijela. Praznovanje adventa je povezal z obhajanjem praznika domovine, saj je slovenska država nastajala v času, ko se pripravljamo na rojstvo Boga Jezusa.
Za praznik rojstva, za praznik Božiča pa se vedno znova pripravljamo z posebnim časom, ki mu pravimo adventni čas, v katerem okrepimo najprej to svojo zavedanje, kdo smo in kam nas Gospod kliče, kakšen je smisel našega življenja, pa hkrati, da nam z novo močjo zasije tudi ta velika skrivnost učlovečenja, rojstva Boga.
Parlamentarne volitve bodo 22. marca prihodnje leto. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo odlok o tem podpisala v začetku januarja. Zatem pa bodo predvidoma 12. januarja stekla tudi volilna opravila. Datum volitev je po mnenju stranke NSI pričakovan. Upamo le, da Golobova vlada do 22. marca ne bo povsem izpraznila državnega proračuna za predvolilno slaščičarno, so še zapisali. Anže Logar iz Demokratov pa pravi takole.
Demokrati bomo pripravljeni na ta datum, imamo najboljšo ekipo, najboljši program, zato z optimizmom zrem v to predvolilno kampanjo. Tudi naš glavni fokus te kampanje bo vsebina. Obiskali bomo vse kraje Slovenije, predstavili naš program. Upam, da bo kampanja minila brez nepotrebnih udarcev pod pas.
V SDS poudarjajo, da jim ustreza vsak datum, saj so nanje enako kot vedno doslej pripravljeni. Pričakujejo uspeh na volitvah in pravilno odločitev volivcev, da vodenje države zaupajo tistim, ki to zmorejo in znajo, je dejal poslanec SDS Danijel Krivec. Pri Ministrstvu za naravne vire in prostor so danes predstavili državni prostorski načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti od zgornjega toka do spodnje Savinjske doline. Zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov so bile izdane nove hidravlične študije, ki zahtevajo prilagoditev zaščitnih ukrepov na več kot 1000 hektarjih površin. Javna razgrnitev načrta bo trajala vse do 6. februarja. Ključni cilj teh projektov je zagotoviti višjo stopnjo varnosti naselij in kmetijskih zemljišč pred prihodnimi naravnimi nesrečami. Celovit pristop vključuje tako velike investicijske gradnje kot tudi specifične ureditve hudourniških območij. Minister Jože Novak.
Osnovna javna predstavitev gradiva bo v občini Žalec 19. januarja. So pa nekateri že izkazali, da bi želeli tudi kaj več razprav na različnih bomnikov območjih, kar se bo tudi ponadilo. Posegi to prostor so načrtovali na približno 23 km dolgem odseku Savinje med Letušem, kjer se reka Paka izliva v Savinjo in mestom Celje, ter na širšem območju vodotoka Bolska, Gozdnica, Lužnica.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Evropska unija je sprostila nov paket podpore Ukrajini v višini 2,3 milijarde evrov. Gre za šesto redno plačilo v okviru instrumenta za Ukrajino, ki državi zagotavlja podporo pri stabilizaciji državnega proračuna, delovanju javne uprave, okrevanju, reformah in poti k članstvu v EU. Vključuje 1,8 milijarde evrov posojilnih garancij in 580 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Osrednji cilj je spodbujanje investicij v višini do 10 milijard evrov, namenjenih obnovi, vključno z domovi, bolnišnicami in energetskimi sistemi. Sledi podpora malim in srednje velikim podjetjem in financiranje večjih infrastrukturnih projektov v energetiki, transportu in proizvodnji. Tu je še krepitev energetske varnosti in prehod na zeleno energijo ter popravila kritične infrastrukture, vključno s stanovanjskimi enotami in medicinskimi objekti.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Leto, ki se poslavlja, je bilo za slovenske podjetnike vse prej kot enostavno. Globalna negotovost, politični pretresi in domače regulativne ovire so marsikoga postavili pred resne izzive. A kljub temu številna slovenska podjetja dokazujejo, da znajo preživeti, rasti in ostati konkurenčna. O tem, kako leto ocenjujejo podjetniki, kaj jih žene naprej in zakaj so po njegovem mnenju podobni vrhunskim športnikom, smo se pogovarjali z Gregorjem Trebušakom iz Kluba slovenskih podjetnikov, ki slovensko podjetniško sceno pozna od blizu. Pred prazniki nam je povedal tudi, koliko je v podjetništvu prostora tudi za duhovnost. Pred mikrofon ga je povabil Rok Mihevc.
Torej, vi kar dobro poznate podjetnike in podjetništvo v Sloveniji, pa bi mogoče začela z vprašanjem, leto se poslavlja, kakšno je bilo za podjetnika?
Ja, zdaj seveda zelo odvisno, v kateri panogi podjetniki so. SBC, Klub slovenskih podjetnikov, združuje več kot 500 najuspešnejših slovenskih družinskih podjetij. Tukaj moram podariti, da gre tukaj za lastniško podjetje družine ponavadi, kjer so skor velika večina začeli v 90-ih doma v garažah, v dnevnih sobah. In če pogledam njihove poslovne rezultate, so super uspešni. Ne glede na to, da veliko krat slišimo kakšno kritiko aktualne vlade ali pa gospodarske politike, je ta usmerjena predvsem v to, da oni potrebujejo predvidljivo okolje, okolje, v katerem lahko rastejo in so predvsem konkurenčni, ker vemo, kaj se je leto zgodilo s Trumpom. Kar naenkrat se je Evropa znašla v še večjem zaostanku, ko je šlo za carine. Zdaj imamo 15-odstotne carine, vemo, da je ta bitka med Kitajsko, morda Indijo, drugimi državami pa Ameriko velika. Mi smo odvisni od Amerike, bili smo odvisni od ruskih energentov po ceni, kar naenkrat jih zdaj imamo veliko dražje. Tako da odvisno od panoge, če si v avtomobilski panogi, spet imamo težave s kitajskimi cenejšimi električnimi avtomobili, ampak če pogledam tako, kakor govorim z njimi, mislim, da so po letu 2025 kar zadovoljni in zrejo z optimizmom v 2026. No.
Kljub vsem overam oziroma pogojem, ki jih postavlja država.
Ja, tukaj je treba zdaj povedati dvoje. Slovenski podjetniki so kot športniki. Oni vedno zmagajo ne glede na to, da so v resnici manjši od ostale konkurence, ampak so ravno zato boljši, ker so bolj iznajdljivi, hitreje se obrnajo in hitreje najdejo rešitev na to, kar se dogaja, ne vem, v svetovnem merilu. Z vsemi, kar sem uspel govoriti, oni vedno vejo, aha, to se je zgodilo, mi že iščemo rešitve. Zato se mi zdi, da vendarle te rezultate govorijo tudi nekaj v slovenski podjetniški termi. Ja, glede druga stvar, ki sem želel reči, je pa to omejevanje gospodarstva in res nepredstavljivo vsaj meni, ker prihajam iz novinarskih vod, ta bitka s podjetniki. To se mi zdi pa morda res neumna, no? Bom kar tako rekel. Zakaj? Zato, ker podjetniki so tisti, ki polnijo državni proračun, podjetniki so tisti, ki dajo plače zaposlenim in podjetniki so vseeno tisti, ki delajo neke korake naprej, da bo kot Slovenija, kot družba, kot država bolj napredna. In biti bitko s podjetniki zaradi nekaj slabih primerov. Se spomnim, ko je bilo neko podjetje, kjer so goljufali z delavci in delovnimi urami, pa je cela Slovenija dobila za to zakon, kjer se je bilo treba najprej prijaviti, kdaj je prišel službo in potem so čez nekaj mesecev rekli, ok, to bomo zdaj umaknili. To so same ovire za podjetnike na podlagi enega, dveh slabih primerov. In tega je bilo letos preveč. Tako da, končni fazi je zdaj, lahko rečem, ta predlog zakona o razdelitvi dobička zaposlenim, s čimer sta se več let ukvarjala predvsem Igora Krapovič pa Jure Knes iz Devesofta, pa zdaj na koncu tudi Joc Pečečnik. Je pa vendarle neka luč na koncu tunela, ki kaže na to, da vlada trenutna ne, razume, da podjetništvo je del države oziroma ključen del države. Tako da kljub tem nekaj oviram ne, in stalnim dodatkom se mi zdi, da država in podjetništvo morata delovati z roko v roke. Ne.
Poznate kar veliko zgodb, verjetno podjetnikov bi mogoče kakšno posebej izpostavili.
Joj, mislim, da bi delal krivico, pa da bi potem od vseh tistih 499 ali pa še 250 mladih, kdo rekel, zakaj si ravno tega izpostavim, pa ker smo ravno pri Mariji Petre, družini Petre, ker danes praznuje 35 let delovanja, se mi zdi prav, da morda izkoristim to priložnost. Sam sem imel en podcast z Marijo Petre in je neverjetna ženska. Ne? Pri teh letih s takšno energijo in s takšno razgledanostjo, potem pa še s temi vrednotami, ki jih kot mama in podjetnica predstavlja, se mi zdi, da nam je lahko vzor. Tako da, če smo tukaj, se mi zdi prav, da pohvalim to družinsko zgodbo Petretov, ker res rastejo počasi, ampak zdaj ne razumejo ljudje, da to počasi. To pomeni, da rastejo zelo zdravo in da ves čas vejo, kam gredo in vključili so zdaj še naslednico njenega moža, tako da se mi zdi, da so pomembna pomembno podjetje in pomembna zgodba, s katere se lahko vsi naučimo kaj.
Kaj bi rekli, kateri vzorci so tisti, ki jih prepoznavate pri uspešnih podjetnikih?
Ja, to je tudi dobro vprašanje, hvala, ker sam nisem uspešen podjetnik, ampak delam zdaj zato, da se o tem več govori, lahko rečem, da so si zelo različni. Ne glede na to, kaj počnejo, je potem odvisno seveda tudi iz kakšnega okolja prihajajo, kaj vse so doživeli v svojem življenju, pa predvsem je pa nekaj predanost, delavnost, spoštovanje zaposlenih. Kljub temu, da veliko ljudi govori, oni imajo samo na minimalcu zaposlene, se tam s tem ne morem strinjati sploh po številkah, ki sem jih videl, tako da je spoštovanje ekipe ena izmed izjemno pomembnih stvari, ki sem jo spoznal, ker vsi vedno rečejo, brez njih ne bi bilo mene. A ne? Tako da predanost, delavnost, pa tudi vizionarskost, to je pa tudi ena stvar, o kateri premalo govorimo, vendarle so to ljudje, ki so v 90-ih ali pa 10 let nazaj videli neko prihodnost in so danes na svetovnem trgu, v svetovnem merilu veliki.
Kaj pa je tisto, kar ljudje mogoče napačno razumemo o podjetnikih in podjetništvu?
Ja, bom začel iz sebe. Jaz sem tudi sam verjel, da podjetnik je nekdo, ki ima veliko denarja, si kupi dober avto, dobro jahto in to je to. Ampak če pogledamo nazaj, si on vse to lahko kupi zato, ker je plačal vse davke in ti ljudje so plačali vse davke in teh davkov ni bilo malo. So plačali vse delavce in teh delavcev v mnogih podjetjih ni malo z vsemi nagradami, božičnicami in regresi. Tako da jaz mislim, da moramo njihov uspeh meriti najprej, to je kot ledena gora, mi vidimo tist trikotnik na vrhu, a ne, s katerim oni potem malo kompenzirajo ure ali pa mesec ali pa leta, ki so jih pustili firmi, službi, kot mi vsi ostali, ampak vseeno je njihov doprinos temu podjetju drugačen, kot je naprimer moj, ko samo delam za nekoga, ne. On je pa odgovoren za toliko in toliko družin, ne samo delavcev. Bom dal en primer, Janez Škrabec, vsi ga poznamo, podpisuje velike posle, a ne, tudi 100 milijonske, je rekel, da gre na Šmarno goro vsak mesec pozvoniti na zvonček, zato da se zahvali, ker je imel v preteklem mesecu dovolj za plače. In to se mi zdi, in to, ko je to povedal, se mi je zdel neka taka ponižnost vseeno ob milijonih, ki jih ti ljudje imajo. Tako da največja zmota je, da so vsi pokvarjeni. To se mi zdi res narobe. Ti ljudje, večina njih, seveda so pokvarjeni, tako kot v vseh poklicih, v vseh teh družbe, ampak večina od njih je res predanih temu, kar delajo in odgovornih, da bodo njihovi ljudje imeli na koncu meseca plače. Koda?
Mogoče malo bolj drugačno vprašanje, pa je prostora v podjetništvu tudi za, ne vem, neko drugo dimenzijo, za neko duhovnost, za Božje?
Ja, to je tudi dobro vprašanje. Jaz mislim, da nikjer, bom tako rekel, nisem še slišal, da bi ga kje omejeval. Ne? Zelo velikrat govorimo, da so, ne vem, prazniki problem in da so ljudje pol kar doma in tako naprej. Z podjetniki, s katerimi sem govoril, jim je to popolnoma jasno. A ne? In se dogovorijo, da se že pred prazniki lahko kje doma. Vem, da 24. v marsikaterem podjetju v resnici ne bodo delali, ne? Pa to ni praznični dan, je šele večer božični, ne? Tako da jaz mislim, da tudi ti ljudje, ki so del, naprimer, smo bili 2 tedna nazaj na maši za podjetnike, ki jo je vodil Golob, In je bilo kar nekaj naših članov, ne? Ker kaj, sej, mi smo vsi ljudje, ne? Jaz tudi hodam k maši. Zdaj, a je to del, da imaš neke norme in vrednote, ki jih preneseš potem na podjetje in na zaposlene, samo še plus, sem pa skoraj da pripričan. Ja. Tako da ja, je prostor za to.
Kako bi mogoče dali eno popotnico podjetnikom v leto, ki prihaja, kakšne so vaše želje oziroma kaj jih čaka?
Zdaj bom eno tako oguljeno frazo najprej rekel. Zdravje, a ne? Jaz vsem sem zdaj oče dvema hčerama in vem, kaj pomeni, če je kdo bolan. Takrat se celo družinsko življenje postavi na glavo in se menimo, kdo bo doma, kdo bo kam šel. In v podjetjih je zelo enako. Če je vodstvo zdravo, če so delavci zdravi, potem lahko vsaj zasledujejo cilje, ki se jih postavijo. Tako da vsem res želim zdravja, ker potem je dovolj prostora tudi za delo. In želim jim, da bodo v bistvu uspešni v tistih ciljih, ki si jih postavijo. Želim jim, da zasledujejo čim više cilje. To sem se tudi naučil. No? Vsi si rečejo, postavi si visoke cilje, ker če jih loviš, pomem, da boš uspešen in da naj se povezujejo. Naj imajo prostor za povezovanje in ne za izključevanje in sovraštvo, ker v Sloveniji tega res ne rabimo, je pa tega preveč. Ne glede na to, levo, desno, katoliško, nekatoliško, to nas res samo zavira. No? Tako.
Gospod Gregor Trebušak, hvala lepa za tale iskren in plemenit pogovor.
Ja, z veseljem in ob koncu samo še to tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče, čigar poslušalcem, občasno tudi sam, zaradi sobotne iskrice seveda, zaradi malih, ampak tudi kakšnih polemičnih debat, tako da vam želim, poslušalke in poslušalce, da uživate v dobrem radiju, ki ga imate še naprej.
Z Gregorjem Trebušakom iz Kluba slovenskih podjetnikov se je pogovarjal Rok Mihevc.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki v Franciji so se na letošnji božič pripravljali tudi s celodnevnim srečanjem in s pokornim bogoslužjem, nam je povedal delegat in župnik v Freiming-Merlebachu Jože Kamin.
Tukaj v Habsterdiku z duhovno pripravo veliko spovedi kot vsako leto, ker je tudi to Habsterdik, Božja pot, romanje, za nas Slovence pa tudi drugi prihajajo, tako da bi rekel, da je to kraj, kjer se že vsako leto vrstijo ljudje za osebno spoved, mnogo več kot v Merlebachu.
Polnočnice že nekaj let nimajo, imajo pa več nacionalno praznovanje.
Tudi letošnji Božič bo odmeval v župnijski cerkvi svetega Mauricija v Freimingu in to ob 17:30, ko bodo naši pevci, Jadran in cerkveni pevski zbor Monsignor Stanko Grims skupaj s francoskim pevskim zborom bodo izmenično peli slovenske in francoske, ter tudi, ker smo tukaj 1 kilometer od nemške meje, tudi nemške pesmi.
Na Božič bo sveta maša v slovenski kapeli svetega Jožefa, kjer so postavili tudi lepe jaslice. Okraski na smrekah pa so iz slovenskih čipk.
Foglov Echinafors hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinafors. Ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Članice slovenske reprezentance za tehnični disciplini alpskega smučanja so odlične pogoje izkoristile za trening na domači strmini poligona Podkoren v Kranjski Gori. Ani Bucik Jogan, Niki Tomšič, Anjo Plotnik in Katarini Sinigoj so se pridružile tudi članice hrvaške ekipe z Leono Popovič in najboljšo slalomistko minule zime Zrinko Ljutič. Pogoji so bili odlični in že skoraj podobni tistim, ki bodo na tekmah za svetovni pokal 3. in 4. januarja v veleslalomu in slalomu v Kranjski Gori. Odgovorni trener ženske ekipe Aleš Valenti je bil po današnjem treningu zadovoljen, kaj pa Ana Bucik Jogan.
Vesela sem, da smo lahko tu trenirali pred samo tekmo, pa ne samo zaradi terena, tudi dobro je bila pripravljena podlaga, tako da je bil tudi trening za semering dober, kar je v tem trenutku izjemno pomembno in imeli smo dobro primerjavo, tako da sem zadovoljna, mislim, da sem dobro smučala in definitivno bo to zdaj cilj te vožnje prenesti na samo tekmo.
Bucik Jogan ima tako v slalomu kot v vele slalomu štartno številko med najboljšo 30-erico. Decembra si je zmagama na tekmah nižje ravni FIS na Kitajskem svoje izhodišče nekoliko izboljšala Tomšič in bo slalom začela startno številko med 35 in 37. Poglejmo še moški smučarski del. Petdnevni maraton svetovnega pokala alpskih smučarjev v Dolomitih se je končal slalomom v Alta Badiji, kjer je slavil Atle Lie McGrath. Norvežan je za četrto zmago v karieri za 30 stotink ugnal vodilnega po prvi vožnji Klementa Noela. Slovenskih predstavnikov na tekmi ni bilo.
V noči na sredo bo zapihal severovzhodni veter. Krepila se bo tudi burja na Primorskem. Padavine se bodo na vzhodu krepile in v sredo dopoldne razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem močna burja. Padavine pa bodo do večera oslabele. Še prej pa poglejmo, kaj nas čaka danes po noči. Na jugozahodu se bodo začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature, jutri od minus 1 do 3, v slovenski Istri in na Goriškem do 7 stopinj. Jutri bo oblačno, v severnih krajih bo suho, drugod pa se bodo pojavljale krajevne padavine, ob morju lahko tudi zagrmi. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 1 do 5, na Primorskem do 13 stopinj. Ob 18. pa temperature po Sloveniji takšne: Nova Gorica 8 stopinj Celzija, Tolmin 5, Celje, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto in Idrija 3 stopinje, Kranj, Maribor, Vrhnika, Litija, Trebnje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Gorenja vas 2 stopinji, Mežica nič, Jezersko minus 1, Kredarica pa minus 4 stopinje Celzija. Na cestah trenutno vse gladko, naj tako tudi ostane. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Jure Pavšek. Ura pa je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.